Hraji v pondělí 21. listopadu s profesorem Michalem Stehlíkem o dějinách a nejen o nich. Profesor Stehlík je náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze, vyučuje historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a specializuje se na dějiny 20. století. Je též jedním z členů autorské dvojice podcastu Přepište dějiny. V prvním dílu našeho rozhovoru uslyšíte nejen o tom, co profesora Stehlíka přivedlo ke studiu historie, proč si vybral právě období 20. století poznamenané nacistickým a komunistickým režimem a také zda mají dnešní mladí lidé ještě zájem o studium historie. K poslechu podcastu Na okraji vás zve Jan Krbec. Nacházíme se v nové budově Národního muzea, předtím budovy Národního nebo federálního shromáždění, předtím ještě finanční burzy tady v Praze a ten hluk aut, který možná slyšíte, tak jsou auta z nedaleké magistrály. Kdo je pánem dějin?
Pánem dějin je jejich vykladač. Protože dějiny jsou nějaký konstrukt, který vnímáme, podle kterého i žijeme částečně a odněkud to musíme brát. Není to a priori záležitost, to znamená, pánem dějin je ten, nikdy není jeden, je to složení několika faktorů, kdo nám do té hlavy ty dějiny dostane, nebo kdo je posiluje, kdo je mění. Mnoho režimů se pokusilo, aby byly jednoznačně pány dějin a nestalo se tak. Ale vždycky je to vykladač, ať už jedni proti druhým, ať už je to instrumentalizace dějin. Pro člověka, jeho vnímání světa, sebe i dějin, je to vždycky ten, kdo mu je předkládá. Pierre Nora, francouzský historik, v polovině 80. let, přišel s takovou zajímavou tezí, že paměť začala potlačovat dějiny, ve smyslu, že dějiny byly v rukou historiků, kteří vlastně říkali v uvozovkách, jak to bylo. Ale paměť, protože dějiny čím dál více vnímáme blízké nám, jak nás ovlivňují ty moderní soudobé a další, tak se paměť stala i v rámci připomínání v tom veřejném prostoru mnohem silnější kartou, než třeba byla v minulosti, že už to nezůstává na historicích, vidíme to i dnes. Takže těch pánů je mnoho, ale vždycky bych zůstal u toho slova vykladač. Nemusí to být přitom vůbec profesionální historik mnohdy. Nebo mám za to, že pánem dějin je mnohem více umělec, který dokáže přenést emoci z dějin, než historik, který vám v tlustých mnoha set stránkových spisech popíše konkrétní historickou událost.
Jak jste se dostal ke studiu dějin? Co vás k dějinám přivedlo?
Tak moje maminka má tezi, že jsem se k tomu vlastně vůbec nedostal, že to tam vždycky bylo. Ona si ze mě trošku dělala legraci už jako v dětství, že když jsem ve školce začal kreslit všechny ty rytíře, draky a krále, tak to dělá každé dítě nebo každý chlapec aspoň částečně. Ale já jsem snad od prvního stupně, jak se člověk naučil číst, dějiny vnímal jako naprosto fascinující záležitost. A pak jsem kromě fotbalových tréninků už jenom ležel v knihách. To byly takové dvě aktivity v dětství. Ale jako by to tam vždycky bylo, ve smyslu takového umanutí dějinami. Vlastně si nepamatuji okamžik, kdyby mě zajímalo víc cokoliv jiného, od fotografování přes přírodu, další, vůbec ne. I ty věci, které mě třeba bavily, tak ty dějiny byly vždycky jako naprosto ve středobodu toho všeho.
Pocházíte z Dačic. Jak toto místo mělo vliv na to následující studium dějin a věnování se dějinám?
V první fázi bych řekl, že téměř nulové, protože mě zajímaly velké dějiny a středověk a ani na základní škole a vlastně ještě ani ne na gymnáziu jsem ty místní dějiny příliš nevnímal nebo mě nezajímaly. To se možná změnilo až s vysokou školou. Vždycky sám sobě říkám příběh, že když jsem někdy v prvním ročníku na vysoké škole měl dělat nějakou seminární práci z regionu, tak jsem ke své ostudě zjistil, že je tam množství židovských hřbitovů a vůbec jsem nechápal, jak se tam ocitli, kde se tam vzali. Nakonec toho byla za 6 let knížka o Židech na Dačicku a Slavonicku. Ale přišlo to vlastně mnohem později, až během vysoké školy, to vnímání dějin, nehledě potom na ty rodinné dějiny, to člověk zjišťoval vlastně hodně pomalu. Takže nejdřív to byly ty velké dějiny a všichni ti opravdu jako králové a prezidenti a Československo a 20. století. A teprve později a možná o to hlouběji jsem se vlastně díval také na ten region, ať už ten užší region Dačicka, Slavonicka nebo právě potom Vysočinu. Takže ten region v mém vnímání dějin přišel vlastně o mnoho později.
Co je podle vás pro studium dějin důležité?
Vždycky jsem si myslel, když jsem dějiny studoval nebo je dokonce začal učit, že základem jsou samozřejmě informace a znalosti, aby člověk si orientoval v čase, prostoru, lidech. To je samozřejmě určitý základ. Nemyslím si zároveň, že je to jediné důležité. Myslím, že dějiny nejsme schopni pochopit bez vnímání vztahů. Zase použiju některého z klasiků, třeba francouzský historik Marc Bloch říká, že dějiny nebo historie, historické procesy jsou ze své podstaty psychologické. Že vlastně my musíme vidět motivace těch lidí. My mnohdy máme ty aktéry, dějiny v školních učebnicích vypadají, že proběhne válka, uzavře se mír, někdo něco chce, přemaluje hranice a jede se dál. Ale mnohem méně vnímáme, co to dělá s lidmi, jak si na to pamatují, jaké mají vztahy, co je vedlo k tomu. O to víc jsem se začal vlastně zabývat něčím, co bych nazval v podstatě jako mentálními dějinami. To znamená kontinuita, diskontinuita, které věci si neseme, v tomhle případě třeba z komunistického období, které věci nezmizely. Takže na jedné straně jsou to ta opravdu ošklivě řečeno data a jména, bez toho se nebudeme orientovat, ale na základě nich to nepochopíme. To jsou takové základní stavební kameny, uvnitř kterých se teprve ty dějiny samotné odehrávají. Takže dějiny jsou spjaté s člověkem, takže tam bez té psychologie a bez názoru, motivací, strategií se neobejdeme. Česko-německý filozof Wilhelm Flusser má takovou hezkou tezi, že dříve jsme dějiny vnímali na základě událostí, teď je vnímáme na základě vztahů. On to nazývá relačním polem, že teprve pak pochopíme, vlastně kam se které události vlastně, kam které události směrují, co se vlastně stalo. Je to mnohem složitější, než se dobře naučit, že jeden Přemysl nastoupil po druhém, případně kdy zvolili Beneše po Masarykovi prezidentem. To je hezké, že to člověk ví, ale vlastně bez toho pohledu dovnitř, ať už vztahového nebo toho společenského, ty dějiny nejsme schopni pochopit, nebo dokonce se jim ani přiblížit.
Já se k těm letopočtům a pouze čistým informacím ještě dostanu. Pojďme ale o kousek dál. Měl jste možnost si vybrat jakékoliv období našich dějin. Proč právě 20. století? Proč ten zájem vykrystalizoval v zájem o 20. století?
Má to možná dva důvody. Jeden je čistě, řekl bych, až ošklivě praktický. Já jsem vždycky miloval středověk nebo raný novověk. Ale představa mých schopností jazykových ve smyslu němčiny, latiny a dalšího mě konfrontovala i během studia na vysoké škole s tím, že sice zvládnu všechny potřebné zkoušky, ale asi nejsem ten pravý budoucí středověkář. A ten druhý důvod je víc obsahový. Mě samozřejmě více fascinuje, nebo o mnoho více, než prostě vysvětlovat reformační úsilí v 15. století nebo události kolem roku 1618 v Čechách. To, co nás podle mě bezprostředně ovlivňuje, a to 20. století, je to, co ve svých důsledcích žijeme. To, jak my dnes vnímáme naši společnost, realitu, co žijeme, má za mě naprosto zásadní kořeny v posledních dvou staletích. 19. a 20. století určili stav téhle společnosti, teď se to proměňuje mnohem masivněji informačním věkem, globalizací a tak dále. Ale ten zájem o to 20. století byl dán jednak dynamikou toho století a jednak tím, že stále ještě čtu a vnímám tyto dějiny v tom našem aktuálním veřejném prostoru. A nějakým způsobem v sobě mám snahu promluvat do veřejného prostoru i z hlediska toho, kde jsou kořeny toho, co žijeme. A to se mnohem více přibližuje tomu, co se tady stalo mezi lety 1918 až 1993, když to trošku přeženu, než tomu, kdy Karel IV. Prohrál svůj boj o Zlatou bulu a podobně.
Ve svém oboru se věnujete možná temným dějinám toho 20. století, kde nastoupily dvě totality, ať už hnědá nebo rudá. Nalezáte při svém studiu právě tohoto období něco pozitivního? Dá se z toho vytěžit něco pozitivního z těchto let?
Pořád si myslím, že musí, že to tam někde uvnitř je. Samozřejmě, ať už je hnědá totalita, diktatura nebo komunistická diktatura, jsou v velmi temné chvíle v našich dějinách, kdy vyvře mnoho těch negativních vlastností ve společnosti, ať už individuálních nebo celospolečenských, ale každá podobná doba má i svoji druhou stránku, řekl bych, prosté lidské statečnosti nebo odhodlání nebo schopnosti držet se svého svědomí, což je pořád takový pojem, který do dějin jakoby nepatřil. Ale třeba Tomáš Masaryk vzýval demokracii právě proto, že měl tezi, že každý z nás je nesmrtelná duše a jedna nemá ujařmovat druhou, když to trošku zjednoduším. A to se vlastně děje i skrze nacistickou i komunistickou totalitu, že pořád zde jsou lidé, kteří potom jsou výrazně perzekvováni nebo žijí na okraji společnosti, ale prokáží věrnost svému svědomí. Je dobré si to brát za příklad, byť klást nároky na celou společnost skrze tyto příklady je samozřejmě velmi složité, protože člověk je svým způsobem ve své většině pohodlný tvor a mnoho z toho, co ta totalita předkládá, ať už autocenzurou nebo jakýmsi klidem na práci, když to trošku zvulgarizuji, tak je pohodlnější než jít proti té zdi. Ale to pozitivní jsou příklady, že to lze. Jestli si máme z něčeho brát příklad i pro dnešek, tak je to stejné. Nemusíme vůbec žít v totalitě nebo v diktatuře, abychom za mě byli vlastně stavěni před velmi podobné otázky nějaké vlastní pohodlnosti versus to, co si opravdu myslíme, nebo co si dokonce někdy vevnitř uvědomujeme, že je správné. Takže ta totalita má v něčem, byť to zní zvláštně, velkou výhodu, že je to čiré, že je to vidět, že to zlo se prostě zpřítomní trošku víc, zatímco v systému, který je otevřený a demokratický, se zdá, že všechno je vlastně v pořádku, ale přitom ty nároky na to svědomí jsou úplně stejné. Jenom ne tak černobílé, jako někdy v roce 1952.
Týká se ta pohodlnost také vás a jak s tím případně bojujete?
Týká se každého. Určitě i v tom každodenním člověk nad mnoha věcmi mávne rukou, že nemá zapotřebí, aby. Ale pak jsou přesně okamžiky, kdy se třeba může vztáhnout k něčemu a ne, že by si říkal každodenně, jak by se zachoval ten a ten člověk, kterého bere třeba jako svůj příklad. Ale ta pohodlnost se podle mě týká každého z nás v nějaké míře a nemusíme jít na barikády a být stateční prvoplánově, ale je to prostě lidská vlastnost, která jde napříč dějinami a ty systémy nám buď tu pohodlnost ubožní nebo před nás kladou ty větší výzvy, které jsou jako jednoznačnější. Shodou okolností já jsem dnes provázel některé kolegy výstavou o Českém divadle, což je takové normální hezké téma. A tam je velká obrazovka, na které zaznívá v takové smyčce projev Jiřiny Švorcové v rámci Anticharty. A v tom divadle sedí všichni v uvozovkách, až na výjimky. A je to přesně ta otázka, jako proč tam sedí. A že to byla hrozná doba, takzvaně říká jeden kolega. Říkám, no ale byla to hrozná doba v té jednoznačnosti, teď tu statečnost prokážu nebo ne. Ale je otázka, zda to není na nás kladeno vlastně stále. Zda prostě tu hranici máme nebo nemáme v té pohodlnosti. Takže myslím, že je to riziko spjaté s každým z nás a máme jenom výhodu, si myslím, do jisté míry výhodu, že takto černobíle ten svět teď nefunguje. Otázka, jak bude fungovat za 5 nebo 10 let. Dějiny se nemusí opakovat, ale mohou se ošklivě rýmovat v některých aspektech, což jako my historici bychom neměli hledět do budoucna s křišťálovou koulí a říkat, víme, jak to bude. Ale to neznamená, že ta rizika tady nejsou pořád.
Kde by z té komfortní zóny měl vystoupit český národ v těchto dnech nebo v měsících, letech?
Český národ, pokud mají národy vlastnosti, tak si nese podle mě za to poslední století či staletí výraznou vlastnost konformity. Výraznou vlastnost toho klidu. Neříkám zápecnictví, ale my, jak jsme obklopeni i geograficky horami, jinak máme velké lákání nebo velké nebezpečí vnímat se jenom sami o sobě, ať si takzvaně ten svět nebo věci kolem nás řeší ostatní. A jestli je něco výzva pro českou společnost, tak to bych to asi nazval, tak je to nevnímat se izolovaně, že jde jenom o nás v mnoha ohledech. A to je třeba to riziko, teď se řeší Ukrajina, řeší se možné ekonomické problémy a další. Čím více opět budeme zavírat do té naší bubliny, ať si to vyřešíme takzvaně sami a ostatní nás nezajímají, tak to je podle mě jako velká výzva. Na jedné straně se cítíme být občas mistry světa, jak v podstatě všechno zvládáme skvěle a dobře a v pravidelných intervalech si to jako dokazujeme. Ale na druhé straně ta konformita, možná daná i tou historickou zkušeností, vždycky radši počkat, jak to dopadne, než jako jít na steč. Tak to je taková vlastnost, která se možná mentálně přenáší z toho posledního století. Takže tou výzvou je nezůstat jenom sami pro sebe v tomhle ohledu. A to můžou být jak ty mezinárodně politické záležitosti, tak třeba vůbec jako sociální problémy ve společnosti, aby se zase některé skupiny nezavíraly do toho, že to je problém těch jiných a sociálně vyloučených a dalších. Tuhle vlastnost, jako zavírat se do vlastních světů, podle mě máme docela výraznou. Je to na jedné straně riziko i výzva.
Vrátím se trošku zpátky k oblasti vašeho zájmu v dějinách 20. století. A tím jsou babičské vraždy a následné procesy, ve kterých bylo popraveno mnoho nevinných obětí. Čím jsou pro vás tyto procesy zajímavé?
Ty procesy v sobě mají zrovna v babičském případě vlastně takovou jednu zvláštní vlastnost nebo pojem, který jsem si z toho vzal, když jsem dlouho bádal o tom případu, a to je banalita zla. Protože my nemáme doklady o tom, že by to celé třeba organizovala se vším všudy státní bezpečnost. Ta z mého pohledu jenom příliš dokonale využila té situace, aby mohla perzekovat stovky a stovky lidí spjatých z církví, spjatých se sedláky, jinak názorově zakotvených a tak dále. Ale to celé nebyl nějaký velký ďábelský plán. To celé je kombinace atmosféry doby, vnímání lidí, že by rádi, aby se třeba režim změnil, a pak spousta z nich takzvaně spadla do případu, kdy na konci je 11 popravených, více než stovka odsouzených, zničené rodiny. Ale je to do jisté míry banalita zla, že to není nějaký ten velký případ, který někdo zosnuje v Praze a pak ho nasadí na Vysočinu, na Zlínsko, kamkoliv. Ale stane se to spíše souhrou okolností a mnoho z těch, kteří to přežili, včetně třeba mého prastříce, se kterým jsem se o tom bavil mnohokrát, tak vlastně, když to řeknu ošklivě, nebyli schopni si připustit, že se nestali obětí nějakého velkého ďábelského plánu, protože to je to jediné, co vnímali, že je odůvodnění, proč se všechno stalo. Ale že je to kombinace jejich vlastních spoluobčanů, jejich vlastních strategií, jejich odvahy či strachu a ta banalita zla, která se v tom projevila, že ten systém už je tak pevně ukotven, byť po několika málo letech, že všichni mlčí, když se popravují kněží a vlastně se to valí dál, aniž by se cokoliv stalo, neříkám přímo odporem, ale něčím, kdy ty lidé se postaví vlastně proti tomu zlu. Tak to je spíš smutný doklad, kam ta společnost za cirka pouhých 3-4 roky prostě dokázala dospět. Respektive ona to měla v sobě podle mě samozřejmě od druhé republiky během nacismu. Je tam velká kontinuita, to je další věc, že tyto věci nespadnou z nebe v roce 1951. Nacházíme tam mnoho kontinuit těch lidí, kteří se toho případu účastnili a byli poté ať už takhle brutálně perzekováni nebo vysídleni z regionu a podobně.
Dalo by se tedy říct, že komunistický režim pouze využil určitých nálad, které byly ve společnosti?
Využil nálad v tomhle případě a využil samozřejmě toho, že si byl dobře vědom, kteří lidé s ním nesouzní, a využil dobrých příležitostí pro sebe dobrých, aby tu perzekuci rozjel jako ve větším, a ve chvíli, kdy na tom samotném počátku toho celého případu je objektivně vražda 3 lidí v babičské škole, tak to je nejlepší nástroj, kterým umlčet všechny, kteří vlastně potom spadnou do toho případu, aniž by s tím měli cokoliv společného. Prostě pokud máte takto radikální situaci, tak to zneužití té situace je absolutní. Část těch, kteří se ocitnou před soudem, si naivně myslela, že někdy v srpnu 51 přijedou americké tanky. To je taky nálada, atmosféra doby očekávání třetí světové války. A to my dnes velmi těžko přeneseme do 21. století jako pochopení pro ty lidi. My to vlastně nechápeme, nerozumíme tomu, proč tímhle způsobem vlastně jednali, vždy to bylo takzvaně zbytečné. Ale oni žili jinou dobu, než my vnímáme s odstupem 70 let.
Jak postupovat dál, když začínají chybět očití svědci a mučedníci totality, vymírají veteráni druhé světové války, underground, normalizace stárne, co dál?
Je to těžké a téměř nemožné. Ono už se teď trošku stává, to chci říct jako bez jakéhokoliv nahlížení, zahlížení, protože spousta těch lidí je třeba mými přáteli třeba z undergroundu. Oni občas taky mají takovou tu jako sebekritickou ošklivou tezi, že se v těch diskuzích třeba ze středoškoláky, že si připadají jako partizáni v 70. letech, že někdo přivede do té školy a teď nám řekněte, jak to tehdy bylo. A ono to nejde moc přenést. Zase pokud tam nebude emoce, tak to do žádné další generace skrze paměť už vlastně nedostanete. Proto jsem třeba mluvil schválně o tom umění, protože my ty dějiny už nevnímáme, skrze historiky vůbec, už to nevnímáme jako na přelomu 19. a 20. století, skrze knihy Aloise Jiráska, kdybych trošku přehnal, ale vnímáme to skrze ty umělecké obrazy, ať už to budou filmové nebo další, dneska multimediální. Ale to základní je proto pochopení jakékoliv další generace, že se jich to musí dotknout, že musí tu věc si nějak zpřítomnit, aktualizovat. A to neuděláte informací. To musíte kombinovat informace a emoci. Bez pamětníků v podstatě se z toho stane zase nějaký paleolit, kdy to prostě bude vnímáno, to bylo tehdy, to už se nemůže opakovat, ale ty věci se spíše neopakují, ale rýmují. A to znamená jít jinou cestou prezentace té historie, možná emoční, a hlavně podchytit tu generaci, řekl bych, zejména někdy na úrovni střední školy, která dokáže už informace, doufám, vyhodnotit a zároveň dokáže být zasažena třeba nějakým příkladem nebo spíše obrazem. Žijeme ve věku obrazů, nikoli ve věku písmen a informací.
To mi tedy napadá, že to, co dělá projekt Paměť národa, je obrovskou službou pro budoucí generace.
Je to pro budoucnost v podstatě dobrat se k těm konkrétním osudům. Samozřejmě je to nějaký výsek reality, nějaký fokus těch obětí, které zde jsou. A i pro tu budoucnost vlastně potřebujeme, což je hodně těžké přenést, vlastně pochopit, proč se to stalo ve smyslu toho systému. Když se děti či středoškoláci učí ústavní systém, tak si odříkají ústavu ve smyslu moci výkonné, zákonodárné, soudní a nezávislosti a vlastně vůbec nejdou do podstaty toho, co znamená třeba ta nezávislost soudní moci. Takže najít tu hranici mezi těmi příklady a tím, aby třeba ten systém, který žijí, byl vnímán jako životaschopný. A to, že nám ve společnosti něco nebude fungovat, ať už třeba ta sociální situace, ekonomická, mezinárodní a tak dále, abychom si zase neřekli, on nefunguje celý systém, když nám něco na tom baní. Ale on nefunguje mimo jiné proto v našem pojetí, že jsme ho nepochopili. Že to nemáme zapotřebí chápat, v čem vlastně žijeme. O to rychleji ho můžeme ztratit. Takže já nemám na to lék. Skrze historii to lze asi realizovat docela dobře. Vedle těch emocí a konkrétních příkladů prostě snažit se pochopit systém, ve kterém žijí. Jsem skeptik, že to lze, ale bez toho také nepůjde.
Když bychom si z totalit nebo z celého toho období počátku 20. století, řekněme i z těch 50. 60. let, měli vzít nějaké ponaučení, co by to bylo?
Jedno ponaučení je, že můžeme se stát součástí nějakého nedemokratického systému rychleji, než si myslíme. To je jedno, protože ta rychlost těch dějin byla obdivuhodná ve smyslu tom negativním. Druhý moment je, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Ve smyslu, myslím tím, když po roce 1945 se výrazná část společnosti orientuje na ráj na zemi, ve smyslu byla válka, nepřipustíme nic špatného, socializace je to nejlepší, všichni se budeme mít rádi, vybudujeme nový svět. To je třeba otázka té mladé generace, která jde nadšeně do komunistické strany. Takže ta představa toho pozitivního snu, který je před námi a musíme mu takzvaně něco obětovat, včetně toho, že obětujeme ty základní principy lidských práv, tak to je druhé poučení, že to takzvaně leninovské, když se kácí les, létají třísky, prostě nesmí v dějinách fungovat, protože každá ta tříska je zpátky řečeno ta masarykovská originální duše, kterou ničíme. Takže to velké dobro, které stavíme a strašně mu věříme, jakmile začne mít první oběti, tak jsme sešli z cesty. Takže jednak rychlost těch dějin, že ty věci se mohou stát velmi rychle, a jednak to, že ty výborné úmysly a mnoho z těch, kteří později byli v Chartě 77, Vlasta Chramostová a další, ti vlastně jdou s tím režimem naprosto nadšeně, Pavel Kohout, Milan Kundera, když vezmu intelektuály. Takže to velké dobro, skrze které se začala dít ta takzvaně malá zla, ale to malé zlo je potom poprava, tak to je velké poučení, že tyhle velké myšlenky stavění si toho ráje na zemi mají v sobě vlastně potom konkrétní lidské oběti.
Když se dívám na další otázku, tak se možná vrátíme úplně na začátek, když jsem se ptal, kdo je pánem dějin. Často můžeme slýchat, že dějiny píší vítězové, nebo že každý má svou historickou pravdu. Jak je to tedy s objektivitou historie a historiku?
Objektivita historie neexistuje. To je prostě, to je objektivní pravda. Bych tak jako použil takový kulatý čtverec. Zase použiju jednoho z klasiků historické vědy, Paula Vajna, který někde v 70. letech 20. století napsal, že historie je z podstaty zmrzačené poznání, protože pracujeme se zmrzačenými prameny. Nemáme absolutní pojetí těch dějin. My neřekneme, jaká byla Římská říše, jaké bylo francouzské hnutí odporu 1944. My řekneme, co o tom dokážeme říct na základě pramenů. A historie z podstaty vlastně není tvrdou vědou ve smyslu chemie nebo fyziky nebo čehokoliv podobného, ale ta naše objektivita a naše věda tkví vlastně v takovém jednoduchém, ale velmi složitém pojmu, a to je kritika. Kritika pramene, kritika, vlastně kritické myšlení. Proto i těch názorů na dějiny může být vždycky více. A historik by se měl vždycky zastavit nad tím, jako co o tom dokáže říct na základě pramene a kde už fabuluje. Já jsem vlastně, když jsem třeba zpracovával ten babický případ, tak jsem potom došel k tomu, že všem, když jsem přednášel o těch věcech, třeba i v regionu, tak jsem říkal, já vám neřeknu pravdu o babicích. Tu velkou pravdu o babicích. Protože těch prav je několik. Těch pohledu je několik. Jinou pravdu bude mít rodina učitele Tomáše Kuchtíka zastřeleného v babické škole. Jinou pravdu budou mít příbuzní Stanislava Antonína Plichtových, popravených komunistickým režimem. Já vám můžu říct, co můžu o babicích dokázat, jak ty věci proběhly. Ale váš pohled na ty dějiny, co si z toho vyvezmete, že zlo bylo na obou stranách do jisté míry, což je samo o sobě jako provokativní teze, protože střílíte na obou stranách, tak to je složité pro pochopení a přijetí. Takže ta kritika pramene, a jsem dalek o tom vytvářet pravdu o dějinách, ale spíše dojít na tu hranici, co historik ještě dokáže vlastně o těch dějinách říct a dokázat, co se vlastně stalo. Je to spíše kronika babických vražd než pravda o babicích.
Dá se tedy říct, že podle toho lze rozlišit dobrého a špatného historika. Ten, který, podívejte se, prameny říkají toto, tyto prameny říkají něco jiného, a historika, který podává už jakoby hotovou konzervu, řekněme.
Dalo by se to takto rozlišit, respektive odlišit. Ono je to dobře vidět i v tom našem aktuálním veřejném prostoru, kdy jsou historici, kteří mají svoji velkou pravdu o antikomunistickou pravdu, o zlu komunistického režimu, což je kus té pravdy, která je nesporná ve smyslu obětí a dalšího. Ale pokud do té pravdy nevsunu i strategie zbytku společnosti, který byl jak konformní, tak třeba tyl z toho režimu, tak to pořád nebude objektivní obraz té společnosti. Pak je to spíše jako ta zásadnější otázka role historika v 21. století. Jestli jsme zde proto, abychom akademicky zvládli popsat ty dějiny, jenomže jakmile je máte přenést do veřejného prostoru, tak ten veřejný prostor a člověk, který se dějinami nezabývá, potřebuje to jednoduché, jak to teda bylo. A potřebuje si z toho vzít nějaké poučení. To znamená, ať chcete nebo nechcete, tu hranici tam musíte najít i u toho kritického historika. Říct, bylo to tak i tak, je to složitější, ale je zatím třeba nějaká ta mise, třeba toho, že ať už se režim choval jakoliv a snažil se být vstříc za normalizace většině společnosti sociálními dávkami a já nevím čím, tak to ještě neznamenalo, že nezavíral lidi kvůli názoru a že režim, zjednodušeně řečeno, občas to říkám takovou špatnou metaforou, pokud budeme chválit komunismus za to, že elektrifikoval, tak elektrifikovat lze i bez poprav.
V podstatě vždycky tam ta hranice lze najít, ale jsou i ti, kteří třeba jedou na té vlně čerého antikomunismu, který potom vzbuzuje spíše zase opačné vášně, a všechny krajnosti v tomhletom fungují vlastně potom na akci a reakci.
První ze dvou dílů s profesorem Stehlíkem je u konce. Příští týden se můžete těšit na pokračování našeho rozhovoru. Na pořadu budou otázky ohledně budovy Národního muzea, z jakého popudu vznikl podcast Přepište dějiny a kde profesor Stehlík vidí v dějinách naději. Děkujeme, že nás posloucháte, a těšíme se na vás příští pondělí. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.